Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnici Srba iz regiona danas na sastanku sa Borisom Tadićem, među njima i Milorad Dodik. Konsultacije o blanko ostavkama počinju u Skupštini, potvrdila za naš radio predsjednica parlamenta. Ministarstvo prosvete prikuplja podatke o višku nastavnika, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar Obradović. Sud u Londonu odlučuje o zahtevu za izručenje Julijana Assangea Švedskoj. U Srbiji danas i do 16 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još i priču o zatvoreniku Niškog kazneno-popravnog doma koji štrajkuje sa zahtevom da kaznu služi na Kosovu.
Igor Rasković je izgubio telesnu težinu, koncentracija mu je loša, pažnja mu je loša, ali opšte zdravstveno stanje je, da kažemo, u tim granicama običajnog za štrajk glađu.
U kraljevačkim školama sabiraju kako nadoknaditi časove pogubljene zbog štrajka i zemljotresa.
Do sada smo izgubili 21 nastavni dan, računajući i zemljotres.
U emisiji koja je pred vama saznaćete i nešto više o zemlji u kojoj živite.
U Srbiji oko milion ljudi nema kupatilo, milion i po nema čak ni nužnik, gotovo milion nema kanalizaciju, pola miliona nema čistu vodu za piće, 30.000 živi bez struje.
Također u emisiji o sastanku Srba iz regiona razgovarat ćemo sa Miodragom Jakšićem iz Ministarstva za dijasporu, o blanko ostavkama razgovarat ćemo sa predsjednicom Skupštine Dejanović, o smanjenju broja nastavnika sa ministrom prosvete Obradovićem. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. februar sledi pregled vesti. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo, koju čine najveće države koje su priznale nezavisnost Kosova, danas zaseda u Briselu. Izvršni direktor samostalne liberalne stranke, Dalibor Jevtić, izjavio je da ta partija ima obavezu da uđe u novu vladu Kosova zbog broja glasova koje je dobila na izborima. Izborni rezultati obavezuju liberale da u budućem sazivu kosovske vlade preuzmu odgovornost u interesu srpske zajednice na Kosovu, kazao je Jevtić. Danas u Beogradu zaseda Savet za odnose sa Srbima u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovaće na sastanku koji predsedava predsjednik Srbije Boris Tadić, kao i predstavnici partije institucije iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije. Savet za odnose sa Srbima u regionu je osnovan decembra 2009. radi očuvanja njihovog identiteta, posebno jezika. Proces donošenja odluke o ukidanju blanko ostavki počinje današnjim konsultacijama predsjednice Skupštine i šefova poslaničkih grupa, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Zoran Stanković, koga je G17 Plus predložila za novog ministra zdravlja, nije želeo da tim povodom iznosi ocene. Kako nam je rekao, komentare će davati ukoliko njegov izbor bude potvrđen u Skupštini Srbije. Ministarka sporta Snežana Marković-Samardžić objasnila je odluku svoje partije.
Zato što je pošten čovek, zato što je vrhunski profesionalac koji se već dokazao u svojoj oblasti, podsjetit ću vas da je bio načelnik VMA i da je kao takav rukovodio jednim velikim zdravstvenim sistemom. Također svoj profesionalni, stručni i lični integritet potvrdio je i kao ministar odbrane, gde je izazov još bio veći kada je trebalo upravljati velikim sistemom. Poznaje državnu upravu i to je za nas također bio jedan od značajnih argumenata.
Ministarstvo prosvete prikuplja podatke o eventualnom višku nastavnika, izjavio je ministar Žarko Obradović. Vrlo brzo ćemo biti u situaciji da kažemo za svaku školsku upravu da li se u odnosu na standarde pojavljuje mogući višak zaposlenih, izjavio je Obradović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Štrajk su i danas nastavili Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a pridružio im se i Sindikat radnika u prosveti koji je povukao potpisa sporazuma sa vladom. Nezavisni sindikat policije nastavlja štrajk započet 3. februara zbog nezadovoljstva platama i uslovima rada. Ispunjavanje zahteva za povećanjem plata u javnom sektoru dovelo bi do porasta inflacije, izjavio je na javnom servisu savjetnik premijera Juri Bajec.
Značajnija povećanja, ja vas zaista govorim sa stanovišta preko 2 miliona ljudi koje država finansira, od zaposlenih u javnom sektoru do penzionera i još više od toga ako uključite par stotina hiljada korisnika javne pomoći, ako vi neke pare izmislite, jer ih nemate realno, vi ćete napraviti inflaciju.
Vlada Srbije i kompanija Telekom pregovaraju da se domaćem operateru ustupi oštećena zgrada Generalštaba u Beogradu u zamenu za opremu za prisluškivanje i specijalne veze koju u toj firmi koristi obaveštena služba, piše dnevnik Blic, pozivajući se na izvore bliske vladi Srbije. Dinar je danas ojačao prema euru za 0,13%, tako da će zvanični srednji kurs biti 103,39 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro danas vredi 14 para, manje nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Londonu trebalo bi danas da se izjasni o zahtjevu Švedske za izručenje osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea, koga švedske vlasti sumnjiče za seksualno nasilje i silovanje. Danas počinju vojni pregovori Severne i Južne Koreje o pograničnoj demilitarizovanoj zoni Panmunjom. To će biti prvi sastanak dva suseda otkada je Severna Koreja bombardovala Južnokorejsko ostrvo u spornim vodama 23. novembra prošle godine. Sjedinjene države su najavile da će priznati nezavisnost buduće države Južni Sudan i preispitati svoju ocjenu vlade u Kartumu kao sponzora međunarodnog terorizma, pošto je ta vlada prihvatila odluku Juga da se odcepi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas u Beogradu zaseda Savet za odnose sa Srbima u regionu, na kojem će se okupiti predstavnici njihovih stranaka, kulturnih društava i nevladinih organizacija. Kao poseban gost, odnosno kao gost visokog ranga, najavljen je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu, gospodin Miodrag Jakšić. Gospodine Jakšiću, zbog čega je ovaj sastanak bitan?
Ovaj sastanak je bitan iz više razloga. Bitan je jer se nastavlja kontinuitet okupljanja najznačajnijih predstavnika Srba iz regiona u Beogradu, dakle jednom godišnje. To je jedan konsultativni sastanak, razmenjivanje mišljenja, sagledavanje stanja i pokušaj da se pomogne našem narodu, našoj zajednici, našim zajednicama koje žive u susednim zemljama. I na posledku veoma je važno, zato što nas u 2011. već od aprila meseca očekuje popis stanovništva u većini zemalja regiona, ako znamo da će to biti i u Albaniji, gde do sada faktički narod nije mogao da se izjasni nacionalno, prvi put na neki način će to sada biti prilika, onda i zbog toga važan ovaj sastanak, jer ćemo moći da vidimo na koji to način država može i treba da pomogne u ovom važnom poslu.
Gde su ta očekivanja Srbije kada govorimo upravo o popisu, da se radi na kampanjama, na motivaciji Srba izvan Srbije da se na popisu izjasne kao Srbi? Da li je to motiv?
Pa motiv jeste svakako da se naš narod izjasni upravo tako kako ste vi rekli, jer očekivanja to i jesu. Mnogo je faktora koji mogu da poremete i tu njihovu odluku i tu njihovu volju, i prosto jedna zbiljnija analiza od zemlje do zemlje, od regiona do regiona u tim zemljama dovešće do toga, i nakon ovog sastanka nadam se do toga na koji način država može da pomogne, pre svega motivacijom i rešavanje tih nekih možda postojećih tehničkih problema prilikom samog popisivanja stanovništva, jer kao što sami znamo popis stanovništva je na svakih 10 godina. I prosto ovo je jedan ozbiljan trenutak i na ozbiljno država, kažem, kroz ove konsultacije mora da reaguje. Ja ne bih unapred pričao šta mogu biti zaključci to sastanka i na koji način će ići diskusija, ali je vrlo važno da ovakvi sastanci budu redovni.
Upravo zbog popisa, ali i nekih drugih pitanja, ovaj današnji sastanak u Beogradu je, na primjer, u Crnoj Gori ocjenjen kao mešanje u unutrašnje stvari. Da ne bude da pričamo na pamet, poslušajte, molim vas, na nekih pola minuta Raška Konjevića iz Socijaldemokratske partije Crne Gore.
Valjda građani Crne Gore i svi njeni političari u Crnoj Gori trebaju da definišu svoje prioritete i da rješavamo zajedničke one probleme koji su značaje za građane Crne Gore, a ne da nam neko sa strane govori šta su prioriteti. Kažem, potvrđuje se da politika Srbije prema Crnoj Gori se nije promijenila, niti će se, nažalost, kako stvari stoje, promijeniti.
Bio to Raško Konjević iz parlamentarne socijaldemokratske partije u Crnoj Gori. Sa nama u ovom trenutku državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za dijasporu, gospodin Miodrag Jašić. Gospodine Jakšiću, ovo je dakle direktna ocena koja se može čuti. Kako biste odgovorili na tvrdnje da se zapravo Srbija meša u unutrašnje stvari država u regionu?
Ja još jednom želim zaista da naglasim najiskrenije da Srbija želi apsolutnu stabilnost u regionu i dobrosusjedske odnose punog kapaciteta, i jasno je da predsjednik Tadić i naša vlada vodi upravo takvu politiku. ljudi koji će danas biti na sastanku u kabinetu predsjednika su legitimni predstavnici naše zajednice, dakle registrovanih organizacija koje postoje u tim državama. Ovo su redovni, da tako kažem, konsultativni sastanci, dakle prosto ova država ima obavezu i ima institucije koje da brinu o položaju našeg naroda u zemljama regiona, to je jedna prirodna stvar.
Recite mi samo, da li jedna država regiona ima ovakav oblik ili sličan oblik povezivanja sa svojim sunarodnicima u drugim državama, na primjer Hrvatska sa Hrvatima u Srbiji i tome slično?
Naravno da ima. Ja sam član više međudržavnih komisija koje se bave pitanjima prava manjina, dakle član sam međudržavne komisije sa Hrvatskom, sa Mađarskom, međudržavnom komisijom sa Rumunijom, sa Makedonijom, dakle sa ovim zemljama koje su u regionu.
Da li u Hrvatskoj postoji savjet za odnos sa Hrvatima u regionu?
Ne zove se tako, ali imaju instituciju koja se bavi i mi redovno držamo kontakte i sa njima. Dakle, apsolutno im da izlazimo u susret i dajemo informacije koje su od značaja za rad njihove institucije. U ovom trenutku ne znam kako se ona zove, ali je važno da su ti susreti i sa naše i sa njihove strane redovni. Mi se samo, evo, kažem, uz poštovanje suvereniteta drugih država, naravno i prava tih država da vode svoju politiku, protivimo samo asimilaciji našeg stanovništva i eventualno sprečavanju prava na slobodno izjašnjavanje na ovom popisu.
Imate li utisak da preti asimilacija?
Pa naravno da imam utisak, jer evo slučaj recimo u Albaniji je vrlo simptomatičan, jer tamo su se već pojavili ti prvi formulari kako bi trebalo izgledaju na popisu.
Ali ovdje nema predstavnika Albanije, oni danas nisu gosti u Beogradu.
Trebalo bi da budu. Siguran sam da će biti, ja koliko znam bit će, tako da...
Po ovom zvaničnom pozivu nije nikom...
Pa dobro, moguće, ali u svakom slučaju tu je veliki za sada tehnički problem da su u toj rubrici gde je izjašnjavanje po nacionalnosti postoje Albanci i druga rubrika je ostali, dakle i to je izazvalo proteste svih etničkih zajednica drugih u Albaniji, tako da su to, pričamo o tim konkretnim tehničkim problemima, ova država nikada neće, država Srbija će se u svakom slučaju zalagati zaista za ozbiljnu stabilnost u regionu i dobrosusjedske odnose, puno kapaciteta i mi nećemo ničim narušiti tu harmonizaciju odnosa ka kojoj težimo u regionu.
Gospodin Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije, bio ovog jutra sa nama, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, prijetno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A ovo su najvažnije vesti. Predstavnici Srba iz regiona danas na sastanku sa Borisom Tadićem, među njima i Milorad Dodik. Konsultacije o blanko ostavkama počinju u Skupštini, potvrdila za naš radio predsjednica parlamenta. Ministarstvo prosvete prikuplja podatke o višku nastavnika, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar Obradović. Sud u Londonu odlučio o zahtjevu za izručenje Juliana Assangea Švedskoj. U Srbiji danas i do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proces donošenja odluke o ukidanju spornih blanko ostavki počinje današnjim konsultacijama predsjednice Skupštine i šefova poslaničkih grupa, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. U razgovoru za naš program ona navodi kako je od predstavnika Evropske unije dobila smernice, preporuke u kojima će biti izvedeno ukidanje blanko ostavki, koje Ustavni sud još aprila prošle godine proglasio neustavnim.
Niko nas nije upozorio, nego smo želeli da donesemo akt koji će tendenciju, da kažem, evropske regulative ovog tipa zadovoljiti, a ne samo formu. Prosto, da budem iskrena, je to moja ideja bila da zatražim jedno takvo mišljenje. Ja sam i dobila, i to u pisanoj formi, dve sugestije bitne za blanko ostavke. Prvu, da na listama izbornim redosled mogućih kandidata za narodne poslanike treba da se poštuje. To znači da zapravo redosled na izbornoj listi treba da određuje, to je sugestija, samo niko nas na to ne obavezuje, ali prosto ja sam želela da vidim šta. Dakle, redosled na to listi treba da određuje potencijalnu mogućnost ko će biti narodni poslanici. Tako da kad građanin bira na izborima, on zapravo zna koga bira. Ako lista, na primjer, socijalističke partije osvoji 20 mesta, prvih 20 na toj listi će biti poslanici. Tako da u principu to je jedan zahtjev, a drugi je da je poslanik iza toga, kad već bude u parlamentu, slobodan da raspolaže svojim mandatom. Bilo da napusti poslaničku grupu ako se tokom mandata raziđe u nečemu sa njoj, bilo da vrati mandat, bilo da se ponaša kao samostalni poslanik i da to prosto treba da regulišemo i u zakonu. To je bila sugestija. Ja sam o toj sugestiji namerna danas da obavestim šefove poslaničkih grupa, mada one koje sam viđala i ovih dana, jer sam tog dana kad sam dobila zakazala sastanak za danas.
Možemo li reći da se danas zapravo počinje taj proces ukidanja blanko ostavki do poslanika?
To je suština. Mi ćemo danas razgovarati svi zajedno, svi šefovi poslaničkih grupa, i nama sad zaista predstoji, to nije ni prevelik posao, ali je potrebna politička volja, jer jesmo mi poslanici i predstavnici određenih političkih opcija. Dakle, potrebna je politička volja da dobijemo 126 glasova za takve sugestije ili neke druge. Sugestije nam ne mogu smetati, one naravno nisu obavezujuće, ali sam ja u obavezi da se njima upoznam i politički i državni vrh.
Rekla nam je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku u kom štrajk u prosveti nije obustavljen, ministar prosvete Žarko Obradović izašao je sa ocenama o neproporcionalnom povećanju broja nastavnika. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Obradović nam je kazao da najave o sređivanju stanja u obrazovanju nemaju veze sa aktuelnim štrajkom.
Priča o broju ljudi koji radi u prosveti nije od juče. Ona traje već godinama unatrag. Zato što godinama unatrag statistički se vidi da nam se smanjuje broj dece, a da se povećava broj nastavnika. I očigledno da postoji ta disproporcija. Sasvim je logično da mi moramo da utvrdimo šta ko radi u obrazovnom sistemu Republike Srbije. I to nema veze sa štrajkom. Čak ja mislim da su i neki od zahtjeva i neki od sindikata i unazad bili racionalizacija u obrazovanju. Nije to samo pitanje mreže škola, nego je pitanje broja zaposlenih, pitanje broj odelenja. Ja posjećam na prošle godine sam ja došao direktno da kažem u sukob sa direktorom Svjetske banke Simonom Grejom, koji je mehanički sabrao da u Srbiji ima 11.000 odelenja više, a to je došlo do zaključka zato što ima mali broj đaka, ne uzimajući u obzir specifičnost sistema koji postoje. Sasvim je logično da mi već nekoliko godina od kako radimo pokušavamo da sistem učinimo ekonomičnim, jeftinijim, efikasnijim, da kroz cenus jednu uredbu o broju đaka i o, da kažem, obavezama zaposlenih već dvije godine za redom.
Gospodine Obradoviću, mogu da vas pitam, što bi rekli, a da svi razumeju, da li mi zapravo govorimo o najavi da će u okviru sređivanja sistema po tim kriterijumima uslediti otkazi?
Ne mogu ja a priori da kažem da će biti otkaz ili slično, ali da ćemo uvesti red, oćemo. I da ćemo tačno znati šta ko predaje i koliko predaje i da, koliko ima, pošto je bilo je primanja 2003. 4. godine, 5. došlo je do jedne eksplozije predmeta i primanje ljudi, da kažem, sa fondom časova veoma mali. I naravno da ćemo da napravimo red. To je poenta.
Ova vaša izjava će i takako da odjekne, bez obzira što, kako kažete, nema veze sa štrajkom, događa se ipak u trenutku kada štrajk još uvijek traje.
Nije tačno. Ona traje od ranije. Druga je stvar što mediji nekim našim aktivnostima poklanjaju značaj onda kad oni procene da je to značajno. Jer mi ne možemo preko noći da skupimo podatke. Mi ne možemo preko noći da uradimo ove stvari zato što naš obrazovni sistem je veliki.
Pa ili imate sada otprilike podatak u jednoj cifri? Koliko je profesora nastavnika više?
Zato što nismo skupili sa svih školskih uprava. Ali prvi podaci koji smo skupili sa školskih uprava pokazuju da toga viška ima. Objektivno. Jer kad pogledate broj đaka u odnosu na nastavnika u srednjeg obrazovanja je manji, ovaj veći u odnosu na osnovno obrazovanje, broj tehničkog osnovlja u osnovnom obrazovanju je veći nego u srednjim školama. Znači to se vidi, nije ništa nepoznanica, samo što mi pokušavamo polako, sistematski, bez, što bi rekli, pritisaka, bez prijetnje, sa druge stvar što u ovim vremenima neka izjava može odreći ovako onako, ili vi mediji dajete tome veći značaj. Znači to je jedan sistematski posao koji mi radimo nezavisno od štrajka. Ovaj štrajk će biti, otići će. Poenta je broj đaka po jednom nastavniku, to je suština.
Objasnio je Žarko Obradović, a inače po podacima Ministarstva prosvete, kako je dodao ministar Obradović, i danas se očekuje da će, kako je to bio slučaj juče, u štrajku biti oko 5,3% škola. Povodom štrajka idemo i u Kraljevo, tamo zbrajaju koliko su časova izgubili, što zbog štrajka, što zbog zemljotresa, beleži Branko Vučković.
Ove školske godine učenici osnovnih i srednjih škola u Kraljevu su već izgubili po 20 radnih dana, a posle višednevne obustave rada zbog štrajka prosvetnih radnika, jutro se u pojedinim školama ponovo oglasilo školsko zvono. Miroslav Vidić, direktor gimnazije, kaže da će i u toj školi nastava sutra biti normalizovana, ali će ostati problemi nadoknade izgubljenih časova.
Do sada smo izgubili 21 nastavni dan, računajući i zemljotres. Odlukom ministra prosvete, nama je tih 13 nastavnih dana u zemljotresu dozvoljeno da sažmemo gradivo, a u 10 dana, a 3 dana da nadoknadimo radnim subotama. A za ostalo, kako će se nadoknaditi, tek ćemo doneti odluku, znači ovih dana.
I đaci u mašinsko-tehničkoj školi su za vreme zemljotresa izgubili 13 radnih dana, a tokom štrajka još 6. Direktor Zoran Andrijanić kaže da časovi u toj školi od jutra staju po 35 minuta, po programu utvrđenom nakon zemljotresa.
Što se tiče tih 13 nastavnih dana kada je zemljotres bio u pitanju, izvršili smo sažimanje gradiva, znači po predmetu dve nedelje će biti kraća nastava u toku ove školske godine. Se tiče ovih 6 dana ove izgubljenih u toku štrajka, o tome ćemo tek razgovarati, znači još uvek nismo za te dane napravili nikakav plan nadoknade izgubljene nastave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz odgovora koje je srpska vlada dala na upitnik Evropske komisije, Brisel će između ostalog saznati i da 1.200.000 građana Srbije nema kupatilo. Država Srbija ima 7.400.000 stanovnika, a svaki deseti živi ispod granice siromaštva. Bio je to povod Ognjenu Zoriću da priredi minute koji slede.
U Srbiji oko 1.000.000 ljudi nema kupatilo, 1.500.000 nema čak ni nužnik, gotovo 1.000.000 nema kanalizaciju. Pola miliona nema čistu vodu za piće, 30.000 živi bez struje.
Statistika koju ste čuli proizilazi iz odgovora srpskih vlasti na upitnik Evropske komisije. Javnost u Srbiji šokirala je činjenica da je dokument koji predstavlja iskorak zemlje ka Evropi istovremeno pokazao da veoma veliki broj njihovih sugrađana nema ono što bi se moglo smatrati civilizacijskom normom ili osnovnim ljudskim pravom.
Ako je ovaj upitnik za Evropsku komisiju bio potreban samo da bismo mi shvatili gde živimo i u kakvom okruženju rastu naša deca, onda je to već samo po sebi dovoljeno.
Smatra Ivan Andrić, poslanik opozicione Liberalno-demokratske partije, stranke koja se zalaže za put Srbije ka Evropi. On dodaje da su podaci o uslovima u kojima zaista žive građani Srbije do sada uglavnom ostajali nevidljivi, zasenjeni velikim političkim temama.
Mi smo imali za vreme vlade Zorana Đinđića jedan period na kome se vlast u Srbiji bavila životnim problemima građana, ali od tada to ne postoji. Dakle, prosto uvek su velike teme na neki način izgovor da se bavite onim što je stvarno problem u politici, a to je kako da ljudima omogućite da žive bolje stvarno. Mi očekujemo da kako se Srbija bude kretala napred u procesu evropskih integracija, da će te životnije stvari imati sve veći značaj.
Da je kvalitet života građana zapostavljen, saglasan je i Nikola Jovanović, glavni urednik časopisa Izazovi evropskih integracija. On smatra da će na tom polju vlasti morati još mnogo da rade ukoliko žele da Srbija postane deo Evrope.
Dok za kvalitet života u Srbiji običnog čovjeka ne bude makar na nekom proseku evropskog, možemo reći da niti je Srbija na pravom putu da postane deo Evrope, niti će građani taj proces u nekoj velikoj meri podržavati. Definitivno je tačno da je mnogo važnije dovesti Evropu u Srbiju nego napraviti od Srbije formalno državu članicu Evropske unije. Govori se često da Srbija jeste deo Evrope, ali nažalost u nekim aspektima samo u geografskom smislu.
Dramaturga Jovana Ćirilova pitali smo koliko smo, sudeći prema odgovorima na neka od pitanja iz upitnika, daleko od Evrope.
Ispada da smo veoma daleko, što ne znači da ne treba da težimo, jer nismo jedina zemlja sa tako lošom statistikom u ovom delu Evrope i Balkana, pa prema tome mislim da stručnjaci koji to dozvoljavaju, tu mogućnost da mi uđemo i da budemo kandidati, oni verovatno bolje znaju da se može ući uprkos toga. I ako bismo čekali još jedno 5, 10, 20 godina da se to sve sredi, onda nikad ne bismo tamo ušli.
Osim podataka koji ukazuju na loš životni standard, u odgovorima iz upitnika pažnju privlači i to da građani Srbije legalno posjeduju 1,2 miliona komada legalnog vatrenog oružja. Zatim, da prema podacima iz 2006. 33,6% odraslog stanovništva puši, a da čak 40,3% svakodnevno ili povremeno konzumira alkohol. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osuđenik Niškog kazneno-popravnog zavoda Igor Nasković otpočeo je štrajk glađu u toj ustanovi tražeći da bude premešten u zatvor na Kosovo. U Nišu zabeležio Zoran Kosanović.
Osuđenik Igor Nasković je već ranije štrajkovao glađu od prošle godine, kada je također tražio da bude premešten u zatvor na Kosovu, ali je tada Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Srbije odbila njegov zahtev. U obrazloženju uprave tada je navedeno da je u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji otpočet proces resocijalizacije i da ima uslova za nastavak vaspitno-korektivnog tretmana. Advokat Centra za ljudska prava iz Niša Milan Jovanović, koji je podneo zahtev za premeštaj u kosovski zatvor u ime Naskovića.
Igor Nasković je izgubio telesnu težinu, koncentracija mu je loša, pažnja mu je loša, ali opšte zdravstveno stanje je, da kažem, u tim granicama običajnog za štrajk glađu.
Nasković je iz sela Gornje Kusce na teritoriji Kosova i Metohije osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i 3 mjeseca. On je izdržavanje zatvorske kazne počeo na Kosovu, odakle je 2004. godine premešten na osnovu sporazuma UNMIK-a i Savezne Republike Jugoslavije, najpre u zatvor u Sremskoj Mitrovici, a potom i u Niš. Koordinator Centra za ljudska prava iz Niša, Lidija Vučković, kaže da je Nasković u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale zatvorenike.
Nasković nije jedina osoba sa Kosova koja u Srbiji služi kaznu. Smatramo da su svi oni u nepovoljnijem položaju od svih ostalih osuđenika iz Srbije, čiji je premeštaj iz jednog u drugi zatvor regulisan zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, s obzirom da je njihov premeštaj što se reguliše međunarodnim sporazumom za koji ne postoji jasan mehanizam kako se primenjuje.
Nasković uzima jedino kafu, vodu, čaj i so. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije najčešće od svih u regionu tuže državu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na kraju prošle godine u Strasburu je ostalo preko 3.500 nerešenih slučajeva. No ima i onih rešenih, kakva je tužba Živote Milanovića, kog su kao pripadnika Hare Krišne svirepo pretukli. Država Srbija će ovom jagodincu morati da isplati odštetu od 10.000 evra.
2001. sam napadnut palicom po glavi, posle ne znam koliko dana sam na vratima stana isečen po licu i grudima i ramen kose mi je odsečeno, ono monaško obeležje. Napadi su se noću dešavali, kapuljača preko glave. 2005. tri osobe su mi išli na susret. Ja sam video da nešto drži u ruci i ja sam hteo da zaštitim lice i onda me je zvao u stomak sečivom i pobegli su.
Uboli vas i sečivom u stomak?
Da. 2006. sam isto napadnut sečivom, imao sam, čini mi se, dve rupe isto na stomaku. I sečivom mi je na glavi, fiknu mi je krst sečivom na glavi.
Urezali su vam krst sečivom na glavi?
Da. Ja odem u bolnicu, bolnica obavesti policiju, oni dođu tako nešto zapišu i onda pozovu me posle. Uvijek im je najvažnije bilo koliko nas ima u Jagodini, gde se okupljamo, ko nas finansira. Jednom su me savjetovali da se ne šetam noću zato što iritiram svojim fizičkim izgledom okolinu.
Sa Životom Milanovićem razgovarala koleginica Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Predstavnici Srba iz regiona danas na sastanku sa Borisom Tadićem, među njima i Milorad Dodik. Konsultacije o blanko ostavkama počinju u Skupštini, potvrdila za naš radio predsjednica parlamenta. Ministarstvo prosvete prikuplja podatke o višku nastavnika, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar Obradović. Sud u Londonu odlučuje o zahtjevu za izručenje Juliana Assangea Švedskoj. U Beogradu trenutno 0 stepeni, ali nemojte se zavarati, bitno će otopliti u toku dana, maksimalno 16 stepeni u Srbiji. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!